Sercacıvan, sabah 2024, Biranin Şehit Mehmet Tunç. Le cizire Şehit Mehmet Tunç, beden gekhoye girdi beji, me çok ne danin, ve be biram roban. Le beli, ke bu Mehmet Ebotani, ku diroke na ve vilkela hapishtavi nivisan. Şehit Mehmet Tunç, eku eşa hemu katliam, koçberi, yen yisala 1915, haya 1909, dedil yako da hissike, droja su heftemin andor peşe de, çiroka xwe vegotir bû. Di kêliyên êrişên pirkirinê yên dewletê de dirojên ku dengê gel bû bi dengê xwe yê gir hesûrekê meclîsa gel a cizîrê Mehmed Tunç ji wijdanê mirovatiyê re wiha bankirî bû. Me ber xweda çok nedanî dime serfiraz bin. Mehmed Tunçê ku di nava tevgera siyasiya Kurd de di gelek erkan cih girtiye piştî salên 2000an tekoşîna xwe di nava partiyên siyasiyên Kurd de didomîne. Xebatên tevgera Civaka Demokratîk de cih digire. Demek ki Selokatiya Partiya Civaka Demokratîk a Navçeya Cizîrê dike. Di hilbijartinên herêmiyên 2009an de wek endamê meclîsa giştiya şirnaketê hilbijartin. Piştî re sala 2011an maha îlonî di êrişên qirkirina siyasî de ku li dijî siyaseta Kurd hatibû dest pêkirin tê girtin û 4 salan di zindanên de dimîne. Kurteçîroka wî ev çend hevokin. Lê belê wî nas dikin dizanin ku Şehîd Mehmed Tunç heybetiya çiyayê Judî bi bedena xwe de nariniya dijde jî dilhê xwe de dihewand. Ji ber wî divê Şehîd Mehmed Tunç bê nivîsandin. Divê werektiya wî, hestiyariya wî, dengê wî yê bilind peyvê ku di qirika wî de asê dima bê nivîsandin. Ji Şehîd Mehmed Tunç re mizgîniya baharê wek destiyek nergis tê dayîn û her kes bê Mehmedê Cizîrê serbilind e. Şehîd Mehmed Tunçê ku bi sekna xwe, gotinên xwe û bi jiyana xwe nayê ji bîrkirin, di roja sû heftemînan dorpêçê de bi pêşbîniya xwe ya tekoşîna xwe ji kamerayên re vegotibû. Şehîd Mehmed Tunç ê xwedî jiyanek di navbera efsane û rastiyê de bi gotina li dera keştiya nûh lê daniye ango gundê cifîne ji dayîk bûye dest pê dike. Wateya di gotinê wî de wek hemanan dîrok û îroniyên hevtemam dikin. Beşa herî balkêşa gotinên wî hewldana wî ya veguhartina çîroka axa ku lê dayîk bûye. Şehîd Mehmed Tunç dibêje Mîr Bedirxan sihîra kir û piştre yî teslîm bû. Em vê yekê nakin, dîrok di bo Kurdan xwe dubare nakî, bo awayekî ku di îro û sibe de dît. Şehîd Mehmed Tunç dibêje ji roja ez dayîk me heyan ha şerek heye. 1974an li gundê Cifanê yê şirnek ji dayîk dibe. Ev gund gundekî nêzîkî Herêma Cûdî ya mirade ye. Li gor qewlekê piştî tûfana keştiya nû derekê digere ku deynê ser lê belê gelek çiya ji wî barî ditirsin û xwe nirs dikin wek çiyayê bêxêr lê çiyayê Cûdî xwe bilind dike û vî bayî radike. Hajûyê rojepê de mirovatî ji wan gundê derdorê belav dibe. Gundê Cifanê jî yek ji wan gundan e. Ev qewlê rast e an na em nizanim. Lê belê em dizanim ku Şehîd Mehmed Tunç li axa bi tûfan ji dayîk bûye û şehadeta wî jî di encama tûfanekê de ye. Şehîd Mehmed Tunç dibêje roja ku dayîk bûm heta niha ez nava şerekê de me û ha berdewam dike. Ji me re gotin an hûnê bibin qurucî an ji hûnê ji vir derbikevin. Em neçarman ji gundê xwe derbikevin. Ji ber wê divê ev jiyan bêguhertin da ku ti kesî ji cûh û warê xwe neyê kirin. Piştî em hatin cizîrê me xwest wek welat parêzekê erkê bikeve ji ser milê me em bikin. Şehîd Mehmed Tunçê ku 14 saliya xwe bi xwesteka malbatê xwe dizewicî bavê 7 zarokan e. Şehîd Mehmed Tunç dibêje ez ji temenek piçûk tezewicî me. Di salên 1989an de li Kurdistanê zagona leşkerî hebû. Carekê de mam diçûn karê komirê em jêla gerîla ve hatin sekinandin. Wê demê sû yek ciwan çûn gerîla. Fermandarekî gerîla xwest min jî bibêyê. Yê dîn got ev ji xwê ye me ye, tu deran ve naçî. Piştî vê bûyerî malbata min hema ez cewizandim. Gotina gerîlayê ku gotî ev ji xwê ye me ye hîna tê bîra min. Gelek rast got, ez her tim bûye wan. Min jiyanek dîn nexwest û xeyal nekir. Dema ku Şehîd Mehmed Tunç ji kameran re daxivî, roja sû heftemîna dorpêçê ye û pêşdîtina geşedanên ku di qewmê axaftina xwe berdewam dike. Carinan hinek tên hin tiştan jî ji wî dipirsin. Piştî ku bersiva wan didê, dîsa bi hemû xwezayîbûna xwe dibêjî. Ana her tişt dibê ku biqewmî. Dorpêçî xilas bibî, her tişt xilas bibî. Em ber xwe didin. Me xwest em ji vî gelî re tiştan bikin. Me bi taybetî xwest ji gelê botanê re tiştan bikin. Me xwest em ji vî gelî ku bi salan e tê tepisandin re hizmet bikin. Tekoşîna tevgera rizgariya Kurd demdirêj e. Çawa ku mazluman ala berxwedanê ya di zindanê de radestî egîdan kiribû li gewarê, rol û misyona li cizîrê dikeve jî ser milê me jî ev e. Malbata wî jî seyfoyê xilas bûye. Şehit Mehmet Tunç dibeji, em di nava şerekî mezin de ne, rûx mê her tiştî em bihêvîne û bi ken wiha berdewam dikî. Min ji jiyana xwe ti tişt fêm nekir, ji ber wê divê jiyan bê guhertin. Şehit Mehmet Tunç tînê ziman ku divê çarenûsa li rojhilata navîn ji bo gelan hatin vîsandin bê guhertin û bîr dixe ku beşek ji malbata wî Suryan bû û piştî qetliama Suryanan a 1915an bi zorê misliman kirine. Şehit Mehmet Tunç bîr dixe ku piştî 1909an de ji ber ku Kurdî jidî qebûl nekirine gundê wan hatiye şewitandin. Û dibêje ku li Mezopotamyayê ji gundan heta bajaran li ser gelan qetliyan û koçbertî tê farz kirin. Şehit Mehmet Tunç wiha berdewam dikî. Amûrê binavê dewletê di gundan de di bajaran de jiyanê asteng dikî. Êdî bila koçberî xilas bibe. Malbata min jî di sala 1915an de ji fermanekê xilas dibe û bi zorê tê misliman kirin. Çawa ku bapîyê me fermanekê derbas kirin di salên 1909an de jî ferman hat ser bavê me. Îro jî dixwazin heman fermanê bibin serê bajaran. Ji ber vê jî bila baweriya kesî li dewletê neyê. Yek bi yek wê wî gelî tune bikin. Çawa Asûr, Ermen, Keldan tên tune kirin dixwazin Kurdan jî tune bikin. Şehit Mehmet Tunç dîne ziman yek kupçekî dîrok xwendî tu caran evleriya xwe li dewletê nayînî. Û wî bi xwe jî tu caran evleriya xwe li dewletê nanîye û wiha berdewam dikî. Êdî bila ciwanê me pê ne bawer bin ku pêvajoyeke aşîtiyê wê bê. Bi rastî dibe ku em hinekî liberal bûn. Çawa ku babîrê me li gor babên me mehinek din levhatîxwaz bûn, em jî li gor ciwanî ji nefşên nû levhatîxwestirin. Nefşên nû bi hêrsek mezin mezin dibin. Mîr Bedirxan serî rakir û dûre xwara dest kir. Em vê yekê nakin, dîrok ji Kurdan re xwe dubare nakî. Şehit Mehmet Tunç li cizîrê bi her kesî re dikenî û digirî. Di rojê teng de hewl dide ji her kesî re çareseriyê biafînî. Carinan çavê wî tijî dibin, hêştiyar dibin û demê qemera girtî bê xwe ditewînî û dibêjî. Mêr aqilê xwe yê hêştiyar gelekî bi kar nayînin, analitîk difikirin û wisa dijîn. Aqilê hêştiyar dijinan de hîn pêştir e. Lê ez bêhtir nêzî jina min. Aqilê min ê hêştiyar pêştir e bawer ke. Ez her tiştî dehsînim û dixwazim hêsên xwe bi heman awazî bijîm. Mêr dûrî nehinekî, pergala wisa li wan kiriye. Lê di min de pir tune ye. Ez bêhtir nêzî jina me. Ez gelek caran nikarim hêsên xwe bigirim. Yek ji taybetmendiyê Şehit Mehmet Tunç a kêm dihat zanîn dengbêjî bû. Bi dengê xwe yê gir di kilamên xwe de qala botanê dikir û dibêjî. Ji bîrî şoreşketiyê her zêde ji dengbêjiyê hez dikir. Di dawiya hevpeyvînê de bi gotina ez hemû hevalan silav dikim radibe û tişê ji pirsgirêkê din re çareseriyê bibînim.